В эфире «Свобода». У Праской студии далей Юры Дракахруст. После 23 годины «Праский акцент». Выход с выборчей гонки менских кандидатов АГП и хода выборчей кампании в целом. Гэтыя темы абмяркоўваюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолях Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Пасля акцэнту адказа Александра Казуліна, які зараз знаходзіцца з візітам ЗША, на пытанні наведнікаў нашага сайту. У эфіры «Свабода» на чарзе «Міжнародныя навіны». Президент Израилю Шимон Перес пропоновал сформовать новый урад министру замежных справ Ципи Ливни, якая узначалила керующую партию Кадима. У неделю подал в отставку премьер-министр Израилю Эхуд Ольмерт, який опынулся в центре коррупционного скандалу. Ливни запросила до створения урадовой коалиции правую партию Ликуд Беньямина Нетаньяху. Міжнародная агенцыя ядзернай энергетыцы МАГАТЭ заклікала Іран адказаць на ўсе пытанні адносна яго мінулых вайсковых праектаў, якія маглі мець дачыненне да ядзернай зброі. Выступаючы ў Вене на пасяджэнні МАГАТЭ, кіраўнік агенцтва Махамед Аль-Барадей заклікаў удзельнікаў сустрэчы дазволіць інспектарам прадставіць Тэгерану шэраг дакументаў па яго ядзернай праграме, якія атрымлівалі службы выведкі. Эль-Барадей адзначыў, што да гэтага часу не атрымліваецца выявіць сапраўдны характар ядзернай праграмы Ірану. МАГАТЭ таксама паведаміла сёння, што паўночная Карэя мае намер аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбэне. На мінулым тыдні КНДР заявіла, што ізноў запускае ядзерны рэактар, бо ЗША не выкраслілі яе са спісу краін, якія спансуюць тэрарызм. Раней на шасцібаковых перамовах у Пекіне Пхеньян згадзіўся згарнуць сваю ядзерную праграму в абмен на эканамічную дапамогу і дыпламатычныя саступкі. На захадзе Афганістану скрадзеныя 150 мясцовых рабочых. У нядзелю аўтобусы з рабочымі, якія будуюць базу для афганскай арміі, былі захопленыя баевікамі Талібану ў правінцыі Фарах. На поўдні Егіпту скрадзеная турыстычная група з 15 чалавек. Яе складзе грамадзяне Італіі, Нямеччыны і Румыніі. Паводле інфармацыі ўладаў, яны, а таксама некалькі егіпцян, якія суправаджалі турыстаў, перапраўленыя злачынцамі ў Судан. Ініцыятары нападу запатрабавалі за турыста выкуп у памеры 15 мільёнаў даляраў. Каля 30 чалавек загінулі ў выніку мінамётнага абстрэлу рынку ў сталіцы Самалі Магадзіша. Сярод загіблых дзеці дзясяткі параненыя. Ісламскія паўстанцы нанеслі ўдар па пазіцыях урадавых і эфіопскіх войскаў. Францыя ўзмоцніць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Франсуа Вийон. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў Праскай студыі Алена Радкевіч. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне, якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолях Юры Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбует, что находится все больше разночитания у ставления оппозиции до этих выборов. Мы бачим, что вот такой разный подход уже идет навод не только помеж разными удельниками объединенных демократичных сил, разными партиями, але и внутри самих партий. Поводле тих чи інших обставинов, это уже отбывается с ЭГП. Мы ведаем, что это отбывается у Белорусским народным фронте, где своим принял одно решение, а многие кандидаты не собираются выполнять это решение, принамсі на этот момент. Я думаю, что многие собираются идти до конца, удельничать в выборах. Что до решения минских кандидатов объединенной громадянской партии, то история с друкованием этих информационных материалов, я думаю, она обуральная, але мне кажется, что просто была знойдена такая нагода для этого кроку. Неужели, ну, вот эти друкованные материалы так кардинально поуплывают на шансы этих кандидатов в депутаты быть обранными? Неужели они настолько принциповые, что для этого треба сдыматься? Я признаюсь, не для прессы говорил с одним удельником этой пресс-конференции в пятницу раніцай перед прессовой конференцией. Спробовал его вытеснить некие подводные камени этого решения, ну, але, признаюсь, он мне ничего не выдал и, что называется, на чистом воку стержал, что вся справа в этих материалах. У любым выпадку, мне кажется, некие подводные камени тут есть, и можно политологично оценить, что это, безумовно, решение в полном смысле моральное, не политичное. Бо политичное решение было бы, коли б вся партия знялась, и хотя бы, коли б знялись там удельники, все удельники некого региона. А коли сдымаются 5 человек, а остальные протягивают удельничать, это решение не политичное, але коли политики принимают не политичное решение, ну, застается только разводить руками.
И Юра Чавусов, а вам так само застается только разводить руками? Як бы вы оценили вот это решение столичных кандидатов от объединенной громадянской партии? У чем, на ваш погляд, мотивы этого решения и як оно отобьется на огульной ходе кампании?
Я погоджуся с меркованием, что это решение не обумовленное непосредственно вот фактом отмовы друковать улетки. Это решение треба разглядать в контексте огульной гульни, якая отбывается помеж субъектом оппозиции и субъектом улады. То бок это сродок примусить улады хотя бы по некоторых округах изменить запланированный порядок ведения выборчего процесса. То бок представники партии ЭГП снялись деля того, как поставить улады перед ситуацией, коли остается всего несколько кандидатов от ЭГП, и треба для их створать иншие умовы. Это такие самоохвярный шантаж, так бы мовить. То бок улады становятся перед фактом, коли остается, например, Анатолий Лебедько, господар Романчук, и вот, коли ласка, Александр Григорович, выбирайте, кого вы пропустите у палату представников. То бок таким чином ЭГП зменшая для уладов простору махчимого манипулявання с этой махчимостью пропустить у палату представников когості от оппозиции.
Павлюк Быковский, а як вы оцениваете это решение, як вы оцениваете ягоные наступствы? И вот про бойкот, про знятие кандидатур уже, здається, было сказано все, что можно. Тем не менее, вот зараз в теперешней ситуации, на ваш погляд, а насколько это в вогуле мощная зброя, уздеяние, ти на уладу, ти на захад? Может быть, это, как Виталь сказал, так и просто форма морального протесту, якая ни на что в вогуле не уплывает? И может быть, уплывает, не веду.
По-перше, я мушу сказать, что еще 12 вересня, той же самой Анатолий Лебедько, казав, что бойкот выборов будет корыстно только кировному режиму. И вельми жорстко на этом настоивал, и у тым лику под его уплывом президиум коалиции принял резолюцию, где будет пропоновано кандидатам от АДС подписаться за то, что они не будут сдыматься с выборов. Тому эта суперечливость, ну, самому ему иде на шкоду. С одного боку. С другого боку, самого пытания, якое было выкарыстано для того, как принять такое решение, досыть спречное, бо гуторка ідзе пра тое, што Барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную, там, ці шастерённую улётку як кандыдатаў у депутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім законадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежными назіральнікамі, што апазіцыя спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Што тычыцца самага апошняга, як гэта паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, як я разумею, выбарцы асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, у дадзеным выпадку ўлады, што парушэнні адсутнічаюць або яны неістотныя.
У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на ўмовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, вот надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічыць галасы, што вырашыць місія АБСЄ. Але выбары нават не надта свабодныя ці надта несвабодныя. Гэта заўсёды рандэву палітыкаў з народам, падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз все ж таки ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць нейкім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, надрукаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай мере, некаторых. Вось якое у вас ўражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай, як у свой час стаў такой бомбай знакаміты тэлевыступ Александра Казуліна? Юрый Чаусаў, як бы вы ацанілі вось у цэлым гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі?
Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну, што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важна падчас выбару не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ускалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну я не прыгадаю, акрамя той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, у Пуховічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Гэта агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. Тобто большасць насельніцтва залучае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выбарчы участак, нейкая агітацыйная актыўнасць заўважная ў мінімальным сэнсе. Па маіх уражаннях, нават на стадыі збору подпісаў ініцыятыўнымі групамі кантакт з грамадствам быў большы, чым зараз, калі адбываецца, уласна кажучы, агітацыйная перадвыбарчая кампанія. Так што я бы не выдзяляў якіхсьці такіх гучных агітацыйных крокаў з боку апозіцыйных кандыдатаў.
Павел Бакоўскі, якая ваша ацэнка ўласнай агітацыйнай кампаніі? Пра што гавораць кандыдаты? Наколькі гэта закранае сэрцы і розумы выбаршчыкаў?
Тут ёсць такая рэч, зусім іншы кошт пытання ў параўнанні з прэзідэнцкімі выбарамі, і таму менш увагі надзяляецца і самімі кандыдатамі, і выбаршчыкамі да гэтых выступаў. Іншая рэч, што гэтыя выступы, яшчэ акрамя іншага, не былі настолькі цікавымі, каб прыцягнулі ўвагу прэсы з аднаго боку. З другого боку, я не як звычайны выбаршчык, а як журналіст, які піша пра гэтыя выбары, спрабаваў знайсці гэтыя выступы, і вось таму проста ведаю, што яны існавалі, і ведаю, якія тэзісы там падымаліся. Просты выбаршчык, я думаю, што не адрозніць розных кандыдатаў, тым больш, што некаторыя кандыдаты, ну, як, допустим, Падар Калякін, на сваім плакаце не піша, што ён ёсць прадстаўнік партыі камуністаў беларускі, на плакаце напісана, ёсць толькі яго твар і надпіс пра новыя магчымасці. Нават такі маркер, як партыйная прыналежнасць, тут губляецца. Іншае пытанне, што, канешне, у самім выбарчым бюлетэні гэта будзе прысутнічаць. Новыя магчымасці названы як некія абстракцыі, але я іх асабіста не заўважаю ў гэтых выступах і ў гэтых праграмах, якія былі надрукаваныя. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сердце человека, який будет думать, за кого отдать голос, и это не то, что закране его на розум.
Протяг передачи «Праский акцент» после напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборшей кампании, запросивши фактично усіх ахвотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдана. Завтра у Беларуси начинается дотерміновое голосование. Официального подтверждения причин, чому выборщик не может прийти на голосование у день выборов 28 вересня, не потребуется. Боротьбу за 110 депутатских мандатов протягивают 270 человек. У России начались маневры «Стабильность-2008», у которых возьмут удел и белорусские войсковцы. Сегодня в Беларуси впервые прошла акция «День без автомобиля». Идею поддержали экологи, Держаутоинспекция, шерох державных установ, але кировцы акцию переважно проигноровали. Поводле Министерства статистики, средний заработок у жнивни склав у эквиваленте 444 доляры США. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачаў.
Волонтёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году волонтёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі волонтёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
А зараз працяг перадачы «Праскі акцент». Нагадаю, у дыскусіі за круглым сталом удзельнічаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражанне. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, некі такі ідэйны, ідэалагічны фокус, вакол якога вся агітацыя, так бы мовіць, неяк канцэнтруецца. Ну, вось можна прыгадаць, што, скажам, у 2004 годзе натуральным чынам такім фокусам стаў рэферэндум аб трэцім і наступных тэрмінах Александра Лукашэнкі, і ўсе, ну, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты так ці інак на гэтую тэму выказваліся. Скажам, ну, можна меркаваць, што калі б, скажам, такія выбары, як зараз былі, напрыклад, летась, то цалкам натуральна, калі б такой тэмай стала, скажам, скасаванне ільготаў. Но зараз эта тема крыху страціла актуальнасць, часткова льготы вернулі, і відавочна, што тэма льготаў не ёсць вот такой фокусам выбараў. А што?
Сапраўды, калі вы пройдзецеся па вуліцах Менску і, напэўна, любога іншага горада, вы не ўбачыце ніякіх прыкметаў выбарчай кампаніі. Ну, канешне, калі вы не праходзіце каля школы, бо звычайна на школе будзе плакат аб выбарах, бо менавіта там знаходзяцца участковыя камісіі. А в астатнім цяжка здагадацца, што ў Беларусі адбываецца тое, што ва ўсіх краінах справедліва, відаць, называюць галоўнай палітычнай падзеяй году. Па тэлевізору не паказваюць рэкламных ролікаў. Я нагадаю, што гэтыя выступы, якія дэманструюць дэпутаты, яны такія часам, ну, скажам, сціплыя, бляклыя паводле аб'ектыўных прычынаў, бо дэпутаты не могуць запісаць загадзя свой выступ, яны проста прыходзяць, сядаюць, і большасць з іх глядзіць у паперкі, яны не падрыхтаваныя, ім даюць гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебецькі, астатнія выглядаюць як звычайныя шэрыя чыноўнікі, што паводле паперкі чытаюць нейкія загадзя напісаныя тэксты. Ніякіх іншых таксама прыкмет у гарадах вы не знойдзеце ніякіх выбарчых плакатаў і расцяжак, на вуліцах вам не раздаюць ніякія улёткі з кандыдатамі і гэтак далей. Ну, гэта ўсё антураж, які падкрэслівае толькі тую думку, якую, ну, справядліва адзначыў Юрый Чаусаў, што выбараў няма, і гэта сапраўды разумеюць самі людзі, всю мізэрнасць і незначнасць для их існавання, для их життя, для зменаў у их жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам. Ну, накшталт, напрыклад, 1 верасня людзі ведаюць, што яны павінны прыйсці ў пэўнае месца з дзецьмі і ажыццявіць пэўныя дзеянні, там пастаяць на школьнай лінейцы і гэтак далей. Тое ж самае выбары, трэба кудысьці прыйсці, прагаласаваць, але як ты прагаласуеш, многія людзі адчуваюць, што гэта зусім не так і важна, бо ўлада сама вырашыць, хто варты стаць дэпутатам, хто не варты стаць дэпутатам. Ну, а Юра, наконт другой часткі вашага пытання пра тое, якая тэма стала скразной на гэтых выбараў, можна сказаць, што гэта выбары без тэмы, выбары без палітыкі, бо такой скразной тэмы не адчуваецца. Кандыдаты да пазіцыі спрабуюць найперш казаць пра кантроль над уладай, але от я сумленна глядзеў некалькі дзён выступы, нельга сказаць сапраўды, каб у галаве адклалася некая скразная тэма, і гэта аб'ектыўна, здаецца, няма такой скразной тэмы зараз у грамадстве. Пра то, што вы, Юра, казалі пра розныя выбарчыя тэмы в розныя гады, то зараз няма такого, што б захапіла ўсё грамадства, што ўсё грамадства абмяркоўвала, на гэта ў палітычным сэнсе. Ну і калі ўж гаварыць пра тэму гэтых выбараў, пра яе, ну, скажам, фокус кампанію, то гэта, напэўна, замежны чыннік. То бок такая парадаксальная сітуацыя, як мне здаецца, што замежны аспект гэтых выбараў для ўсіх значна больш важны, чым унутраны. І для саміх выбарнікаў, і, безумоўна, для палітыкаў, для ўлады. Всё крутіцца вакол таго, ці прызнае Захад гэтыя выбары. І все дзеянні, здаецца, і апазіцыі, і ўлады, накіраваны не на тое, каб нейкім чынам захапіць інтарэс электарату, захапіць магчымасці неяк больш дайсці да людзей, бо ніхто, здаецца, да гэтых людзей не збіраецца заходзіць, нейкіх пікетаў няма, сустрэчы з выбаршчыкамі збіраюць 10-20 чалавек, а все гэтыя вось зніцці, гэтыя інтрыгі, яны якраз накіраваны на тое, як да гэтага выбара паставіцца Захад. Вот гэта галоўная ідэя выбараў.
Ну, вось ўжо і Віталь, і Юры сказалі, што выбараў няма, тым не менш пытанне наступнае, колькі людзей пойдзе на гэтыя выбары. Мене ў дадзеным выпадку цікавіць не толькі колькі намалююць, а то есть колькі яно атрымаецца ў спадарні Ярмошыны, а колькі рэальна. Дзяржаўныя даследныя цэнтры даюць некія завоблачныя лічбы, ну, незалежныя даследчыкі называюць больш сціплыя паказнікі, але так здаецца, ну, ўсё роўна даволі блізкія да 50 і больш за 50%. Прыхільнікі байкоту сцвярджаюць, што людзі ў большасці сваёй не настроеныя галасаваць, што байкот у пэўным сэнсе можа адбыцца сам сабой. Людзі з прычыны недаверу, абыякавасці да выбараў, проста не прыйдуць да выбарчых скрыняў. Ці так гэта, Павлюк?
Я не выключаю такога, бо насамрэч кампанія выглядае не вельмі цікавай. Вельмі даўно ў Беларусі не было, і ў Мінску я такога не памятаю, каб быў такі нізкі конкурс сярод кандыдатаў, а гэта значыць, людзі проста не могуць выбраць, з каго яны хочуць выбіраць кандыдата. Ёсць шмат безальтэрнатыўных акругаў, калі будуць выкананыя рашэнні партыі БНФ, беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, ну і вот у дадзеным выпадку аб'яднанай грамадзянскай партыі, то колькасць безальтэрнатыўных акругаў павялічыцца. Звычайна, безальтэрнатыўныя акругі могуць прывесці да таго, што няма цікавасці да кампаніі і людзі проста не прыйдуць. Калі паглядзець цалкам па акругах, то каля 50% акругаў, калі не болей зараз ужо, гэта выбары або аднаго кандыдата, або двух кандыдатаў. Я думаю, што ў такіх акругах збольшага выбары могуць не адбыцца з-за неяўкі, і гэта не будзе, напэўна, пужаць улады, бо зараз нават праект бюджэта будзе разглядацца старым складам парламента. Гэты варыянт, напэўна, прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. Ну, у вось якім разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ўжо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму, я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба можа вагацца каля 50 або 60% яўка.
Віталь Цыганкоў, а які ваш прагноз? Колькі рэальна людзей пойдзе на выбары? Магчыма, колькі напішуць? Па той агітацыйнай палітыцы адносна яўкі, якую ўлада зараз вядзе, ну, можна ў пэўным сэнсе меркаваць, якімі будуць тыя лічбы, якія агучыць спадарні Ярмошына.
Хацеў бы трошкі не пагадзіцца з паўліком, тым сэнсе, што ўлада не вельмі хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах. Мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, пра гэту маверсію кажуць тая агітацыйная прапагандыцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах, дзе корэспандэнты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць кандыдатаў і ведаюць іхнія праграмы, іхні прозвішчы, іхнюю партыйную прыналежнасць, ведаюць пра тое, які павінен быць кандыдат, што ён павінен, які ідэі вылучаць, ну, проста ідэальныя выбарнікі. І вось вокс популі, то бок апытанні на вуліцах з такімі выбарнікамі, пастаянна даюцца на беларускай тэлевізіі, і гэта, безумоўна, павінна здымаць значнасць выбараў, уздымаць тое, што людзі, вось многія ўжо ведаюць і гатовы прагаласаваць, і звычайны, скажам, спачавец гэтага тэлеканалу, які глядзець, павінен здзівіцца, а чаго это я дасюль не ведаю свайго кандыдата, чаму это я дасюль не ведаю пра праграмы і гэтак далей. І недавно, зноў-такі, па тэлевізіі было паказана вынікі апытання сацыялагічнага паводле аднаго з афіцыйных інстытутаў сацыялагічных, паводле якога на выбары згодна прыйсці 85% апытаных. І мне здаецца, гэта лічба, якая, ну, абсалютна нерэальная, абсалютна далёкая ад беларускіх рэаліяў, бо на ўсе выбары парламенцкія ў Беларусі прыходзіла 60-65%, няма ніякіх падстаў лічыць, што зараз можа прыйсці больш, але мне здаецца, калі такая лічба ўжо прагучала па БТ, гэта будзе як арыентыр на тое, на што павінна арыентавацца выбарчыя камісіі, на што павінна арыентавацца ўлада. Я зусім не здзівлюся, што калі 28 верасня з вуснаў старшыніцы Нурбаркау мы пачуем менавіта блізкую да гэтых 85% лічбу яўкі выбарнікаў.
Выбары гэта з аднаго боку сапраўды рытуальная частка такога кантракта паміж дзяржавай і грамадствам, якая павінна не змяніць уладу, а засведчыць народны характар улады, каб кожны адчуў сваю далучанасць да народаўладдзя, да? Няхай сабе і без магчымасці штосьці ў ходзе гэтых выбараў змяніць. Ну, гэта як тая функцыя, якую выбары адыгрывалі ў Савецкім Саюзе. У нас жа грамадства ўсё ж такі іншае, таму і ўлады да гэтай функцыі выбару адносяцца, скажам так, другасна, і насельніцтва ў сваёй большасці даволі цвяроза разумее значэнне гэтых выбараў. Таму такое вось як бы стаўленне да удзелу ў галасаванні, як да нейкага такой непрыемнага абавязку, калі трэба схадзіць на гэты ўчастак і кінуць бюлетэнь у выбарчую скрыню. З пункту гледжання ўладаў, на мой погляд, зараз гэтыя выбары у першую чаргу тое, што адзначалася, пытанне прызнання, да, это магчымасць засведчыць дэмакратычны характар для заходніх назіральнікаў. А пытанне, якім коштам гэта будзе дасягнута і як да гэта будзе ставіцца насельніцтва, ну, гэтае пытанне ўжо другаснае.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт» з удзелам палітычнага аглядальніка штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага, палітоліга Юрыя Чавусава і аглядальніка «Радыё Свабода» Віталя Цыганкова. Вёў перадачу Юры Дракахруст. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках, дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой, і дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. про кудрычы слухайте чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
У эфіры «Свабода». У Менску 23:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдану. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў 938342 рублі. Гэта 444 даляры США ў эквіваленце. Пацярпелыя ад пажару жыхары вёскі Тумарын Веткаўскага раёну больш за як месяц не могуць атрымаць кампенсацыі стратаў. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс прапанаваў сфармаваць новы ўрад міністру замежных спраў Ципі Ліўні, якая ўзначаліла кіруючую партыю Кадзіма. У нядзелю падаў адстаўку прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт, які апынуўся ў цэнтры карупцыйнага скандалу. Ліўні запрасіла да стварэння ўрадавай кааліцыі правую партыю Лікуд Беньяміна Нетаньяху. Міжнародная агенцыя ядзернай энергетыкі МАГАТЭ заклікала Іран адказаць на ўсе пытанні адносна яго мінулых вайсковых ядзерных праектаў. Выступаючы ў Вене на пасяджэнні МАГАТЭ, кіраўнік агенцтва Махамед Аль-Барадэй заклікаў удзельнікаў сустрэчы дазволіць інспектарам прадставіць Тэгерану шэраг дакументаў па яго ядзернай праграме, якія атрымалі службы выведкі. Аль-Барадэй зазначыў, што да гэтага часу не атрымліваецца выявіць сапраўдны характар ядзернай праграмы Ірану. МАГАТЭ паведаміла сёння, што Паўночная Карэя мае намер аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбэне. На мінулым тыдні КНДР заявіла, што ізноў запускае ядзерны рэактар, бо ЗША не выкраслілі яе са спісу краін, якія спансуюць тэрарызм. Раней на шасцібаковых перамовах Пекіне Пхеньян згадзіўся згарнуць сваю ядзерную праграму в абмен на эканамічную дапамогу і дыпламатычныя саступкі. На захадзе Афганістану скрадзеныя 150 мясцовых рабочых. Учора аўтобусы з рабочымі, якія будуюць базу для афганскай арміі, былі захопленыя баевікамі Талібану ў правінцыі Фарах. На поўдні Егіпту скрадзеная турыстычная група з 15 чалавек. У яе складзе грамадзяне Італіі, Нямеччыны і Румыніі. Нападнікі запатрабавалі выкуп 15 мільёнаў даляраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Пражскай студыі Сергей Навумчык. Былы палітвязень Александр Казулін, які знаходзіцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды і наведнікаў нашага вэбсайту. Пытанне чытае Алексей Знаткевіч.
Спадар Казулін, як вашае здароўе пасля галадовак, калоніі і ўсіх сямейных стратаў? Як вы бачыце сваю будучыню, сям'я Казлоўскіх, Менск?
Стан майго здароўя, зразумела, патрабуе пэўнага абследавання. Але зараз на гэта не хапае часу. Я бачу сваю будучыню ў барацьбе за сваю краіну, за бацькаўшчыну, за свой народ.
Ларыса з гораду Менску пытаецца. Александр Владзіславіч, Салжаніцын гаварыў, што не стаў бы тым, кім стаў, калі б не трапіў у ўлаг. Турма ў вас забрала вельмі шмат. Скажыце, калі ласка, што яна вам дала?
Я згоден з Салжаніцыным, бо ў турме я жыў ва ўнутранім свеце, які вельмі адрозніцца ад знешняга. Турма забрала ў мяне вельмі, вельмі шмат. Але страдання яны очищаюць, здымаюць некія настаенні, шкуры, самасці і прыбіжаюць да вытокаў сутнасці. і асэнсавання жыцця.
Як ви думаеце, ці дадуць вам права балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах і ці ёсць у вас жаданне ў іх удзельнічаць, пытаецца Андрэй з Менску.
Вы ведаеце, мяне не хвалюе, дадуць ці не дадуць мне прымаць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Я ў любым выпадку буду ўдзельнічаць у іх. А ў якой якасці гэта адкажа час.
Гаспадар Казулін, падчас онлайн-канферэнцыі на Свабодзе ў пачатку 2006 году вы тлумачылі, што Аляксандр Мілінкевіч гэта заходні праект, а вы арыентаваны ў роўнай ступені на ўсход і на захад. Але вось падчас вашага зняволення патрабаваў вашага вызвалення менавіта захад, а Москва не прараніла ані гуку. Ды і цяпер з вамі сустракаюцца міністры краіны ў развязу і прэзідэнт ЗША, але зусім не крамлёўскія чыноўнікі. Дык вы цяпер таксама сталі празаходнім.
Вы ведаеце, я заўжды быў прыхільнікам еўрапейскіх абшечалавечыскіх каштоўнасцей. І зараз сустракаюся з тымі, хто іх паслядоўна падтрымліваюць і праводзіць у жыццё.
Расія вуснамі свайго пасла Сурыкава наўпрост заклікала Беларусь прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гледзячы па ўсім, яна вельмі зацікаўленая ў гэтым і чакае, што яе саюзнік Беларусь падтрымае яе ў гэтым пытанні. За прызнанне выступілі лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, ва ўкраіне лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. А якая вашая пазіцыя? Ці варта Беларусі афіцыйна прызнаць незалежнасць гэтых тэрыторый?
Заседанне ОДКБ паказала, што даже сторонники Росіі не торопяцца прызнаваць незалежнасць Южнай Асетіі і Абхазіі. Прызнанне Беларусі незалежнасці перечеркнула бы те преференции, которые она получила после освобождения политзаключенных для улучшения отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, естественно, что сейчас у Беларуси есть выбор, в каком направлении двигаться. Думаю, что после парламентских выборов будут сделаны соответствующие выводы всеми, и время покажет, какой путь выберет Беларусь.
На першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення вы заявілі: «Я пачынаю з нуля». Ці азначае гэта, што вы адмовіліся ад барацьбы за лідарства сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Ці існуюць у вас планы стварыць нейкі рух ці партыю сваіх прыхільнікаў?
Вы ведаеце, я зразумела пачынаю з нуля. І гэта вельмі цікава, бо нуль, ён у сябе умещае ўсё. Гэта і ўсё, і нічаго. Таму я зразумела, як нарадзіўся зноў. І зноў пачынаю жыццё з тым вопытам, якой я прыабрыў, а ў другім выпадку, значыць, зразумела, гэта як калі я выпісталася з пелёнак і бачу ў свет уже на другом узроўні поглядаў. Што датычыцца лідарства, то я лічу, што лідар гэта не пасада, а лідар гэта аўтарытэт. Я вельмі задаволен, што спадару Левковичу зараз прадстаўляецца магчымасць праявіць сябе ва ўсіх узроўнях, у пэўных адносінах і да партыі, і да таму, што робіцца вакол партыі. Для мяне очень важна, щоб людзі маглі асазнаваць, на каком уровні асазнання міра і адношэння к міру вони знаходзяцца. Поэтому у господина Левковича есть все возможности для проявления себя в полном объеме, и время покажет, готов ли он к лидерству настоящему или не готов. И это уже вопрос не мой, а вопрос господина Левковича.
А у вас тесный план створить некий рух эти партии своих прихильников?
Я пока не имею планов, потому что я только на свободе 30 дней. Для того, чтобы принимать какие-то решения и какие-то планы, я должен сначала осмотреться, провести анализ того, что происходит. 2,5 года отсутствия в этом мире и в этой жизни – это вообще достаточно много. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, я должен проанализировать и получить максимально возможную степень информации того, что произошло за это время. И только после этого я буду принимать какие-то решения в том, что буду делать дальше и в отношении своих планов.
Вы вели перамовы в Брюсселе и Вашингтоне, маючи мандат от имя Объединенных Демократичных Сил. Насколько имоверно, что вас могут обрать старшинем политрады АДС?
Вы знаете, для меня важна не должность, а важны результаты. Сам факт сотрудничества для меня является важным. Я всегда был и сейчас остаюсь сторонником того, чтобы демократические силы были объединенными, чтобы они имели консолидированную позицию. Потому что, когда есть растопыренные ладони пальцев, и когда мы действуем растопыренными ладонями, то можно эти пальцы поломать. А когда мы действуем вместе, как сжатый кулак, то этим кулаком можно пробить и любую стену. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить единство демократических сил. И чтобы находить компромиссы в отдельных взглядах и в том числе в отношении личностных амбиций тех или иных лидеров.
Спадар Казулін, у певний момент президентської кампанії 2006 року ви заклікали Олександра Мілінкевича разом зняти свої кандидатури на знак протесту супроць умови проведення виборів. А тепер, наскільки я зрозумів, виступаєте супроць зняття кандидатури опозиційними кандидатами. На ваш погляд, умови сьогоднішніх виборів ліпші, ніж були тоді?
Я думаю, что условия, при которых проводится нынешняя кампания, она ни в коем мере не лучше, чем было раньше. Но президент Лукашенко заявил на весь мир о том, что он будет проводить честные, прозрачные выборы, которые будут лучше, чем в любой другой стране Европейского Союза. И когда белорусская оппозиция и белорусская общественность не участвует в этих выборах, то мы даем аргументы говорить о том, что оппозиция слабая, нету сильных кандидатов, которые не могут получить доверие у народа и выиграть эти выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы участвовать по максимуму и собирать естественные доказательства фальсификации этих выборов и тех нарушений, которые смогут затем стать основой доклада миссии БДИПЩ и ОБСЕ, основанной на фактах этих фальсификаций. И тогда будет понятно всем, всему миру, что белорусский политический режим лакирует ситуацию, он пытается представить ее в более лучшем виде, чем она есть на самом деле. А в итоге ведь никаких глубинных изменений не происходит. Есть просто стремление власти приукрасить нынешнюю действительность. Поэтому моя позиция остается такой, что надо участвовать в этих выборах по максимуму.
С кем за позиции вы пошли бы в ветку?
Вы знаете, когда мы говорим понятие оппозиции, то я бы все-таки под этим словом подразумевал не только внешнюю сторону этого вопроса. Политические партии, значит, или те движения, которые сегодня на слуху. Большое количество людей в нашей стране находится во внутренней оппозиции к режиму. Если мы возьмем опросы, которые проводились тем же Айрай, то по ним можно судить, что очень процентное большое соотношение людей, больше 70% людей Беларуси выступают за изменения. То есть ожидание белорусского народа в изменениях, оно достигло такой серьезной отметки, позитивной отметки. Поэтому у меня есть те друзья, которые не придерживаются позиций нынешней власти и готовы бороться за изменения нашей стране, и с теми, с которыми я пошел в разведку. Фамилии я их называть не буду, потому что этого очень хочет услышать нынешняя наша власть. Но поверьте, что таких людей, с которыми я пошел в разведку, в Беларуси достаточно.
Господар Казулин, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне?
Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаясь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе, я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческими бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. Не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными, честными и прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси. По-другому не должно быть никак.
Протяг запису отказов Александра Казулина на питание слухачев «Свободы» приблизно праз полторы хвилины. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю основні події дня. Олександр Лукашенко заявив, що білоруські влади створили безпрецедентні умови відкритості сьогоднішньої виборчої кампанії, запросивши фактично усіх ахвотних назирати за ходою виборів. При цьому він зазначив, що влади не допустять другого Майдану. Завтра у Білорусі починається дотермінове голосування. Офіційного підтвердження причини, чому виборщик не може прийти на голосування у день виборів 28 вересня, не потребується. Сьогодні у Білорусі вперше пройшла акція «День без автомобіля». Ідею підтримали колеги Держаутоінспекції, шерех державних установ, але керовці акцію переважно проігнорували. Поводле Міністерства статистики, середній заробок у жнівні склав 938 342 рублі, гэта 444 даляри США у еквіваленті. У ліпені он був амаль на 15 тисяч менше. За 8 місяців ціни на харчові товари підвисилися амаль на 20% у порівнянні з літнім годом. А тепер на хвалях свободи притяг запису отказу былога політв'язня Олександра Казуліна на питання слухачів свободи і наведників нашого вебсайту. Питання слухачів читає Олексій Знаткевич.
Калі б у вас была магчымасць адкруціць час назад і зноў патрапіць у 19 сакавіка 2006 году, што б вы хацелі зрабіць па-іншаму?
Вы знаете, время повернуть назад невозможно. Важно тот опыт, который мы приобретаем, и важно, какие выводы мы делаем и из ошибок, которые мы совершали, и из позитива, которого мы накопили. Я не собирался в 2006 году побеждать в этой президентской кампании. Но я собирался сказать людям правду, донести эту правду широким слоям населения нашего белорусского общества. Я собирался расшатать устои нынешнего диктаторского режима до основания и показать всему миру, что эти устои очень непрочны и что держатся они только на страхе и на насилии. А стоит противопоставить этому всеподавляющему насилию силу духа, силу правды и силу морали и нравственности, эти устои, вообще говоря, если не сразу падают, то практически рушатся вот в своем таком фундаментальном основании. Я не могу судить, насколько это мне удалось. Думаю, пусть об этом судят сами люди.
Один из наших слухачев потелефоновал и поравнал ваши заклик идти на кресте на 25 сакавіка 2006 года с падзеями у Адзиджане, у Узбекистане, где тогда загинули люди. І ён назваў гэта правакацыяй, а наведніца Наталля з Барысава на сайце піша, чаму 25 сакавіка 2006 году вы заклікалі людзей ісці на Акрэсціна? Вы спадзяваліся ўзяць штурмам спецпрыёмнік-размеркавальнік. Я ў гэтым тады не ўдзельнічала, бо ўжо знаходзілася ў следчым ізалятары горада Жодзіна.
Когда тысячы маладых юношай і дзевушак в перыяд з 19 по 25 марта попалі на Акрэсціна, і я на Акрэсцінах правёў несколько дней, пытаясь добиться информации о том, где находятся эти дети. Родители ведь не знали, что случилось с их детьми, где они находятся. И это, конечно, вызывало у них очень большое волнение и даже растерянность. И я поступал, ну, как человек, который не мог поступить иначе. Мы не шли штурмовать тюрьму, а мы шли оказать моральную поддержку тем молодым юношам и девушкам, которые имели ясную и четкую позицию в отношении того, что происходит, которые боролись за свою страну, которые жертвовали своей свободой, которые попадали под каток репрессий, дубинок, кулака и сапога. И не поддержать их морально, не прийти и не сказать, что мы с вами, мы вас помним, мы вас не забудем, и мы за вас будем бороться. Я просто не мог по-человечески. И дело не в том, что я призвал всех пойти на Крестина, а дело в том, что тысячи молодых людей сами собирались туда идти. И они бы, конечно же, пошли туда в любом случае, без лидеров. Но оставить их самих, одних, в той страшной ситуации, которая складывалась 25 марта, я тоже не мог по-человечески. Кто-то должен был брать ответственность за то, что будет происходить. Кто-то должен был закрыть их своей, может быть, своим телом, своим авторитетом, и не допустить того побоища, которое, вообще говоря, планировала власть. Я полагаю, что мне удалось сохранить не одну жизнь молодых людей в силу того, что я пошел вместе с ними на Крестина.
Зараз вы находитесь в США. Ці не возникает у вас жадания встретиться там с поздняком и обмерковать с ним актуальные питания, какие тычутся белорусских реалий? Как вы особисто ставитесь до особой Зенона Поздняка?
Вы знаете, я к Зенону Поздняку относился и отношусь с большим уважением как к человеку, который сыграл, может быть, определяющую роль, очень большую роль в национальном самосознании белорусов и в национальном отражении белорусов. Поэтому, естественно, что я готов с ним причаться в любой момент, как только он сам этого пожелает. В Нью-Йорке я буду встречаться с Вонкой Сюрвилой, с председателем Рады БНР, и я полагаю, что это очень важный момент нашей встречи с Вонкой Сюрвилой, потому что дальнейшее продвижение белорусского общества, оно должно быть осознанным и основанным на действительно белорусских ценностях, на белорусской истории и культуре. И идя по этому пути, мы должны объединять и нашу историю, и наше настоящее, и, конечно, наше будущее. Я глубоко уверен в том, что без объединения всех белорусов в мире и без объединения с Рады БНР, видимо, как-то неполноценным будет наше движение к будущему. Поэтому то, что зависит от меня, я буду делать все для того, чтобы мы шли вместе, и для того, чтобы у белорусского общества появлялась базисная основа. Будь белорусом, будет и Беларусь. И это является для меня принципиально важным и принципиально главным.
Ян з Москвы питається. Падчас ректорства у Білоруському державному університеті вас, ваш стиль праці і суполення з педагогічним составом, у приватності агресивність, викликали вострую негативну реакцію. І тепер більшість про гэта пам'ятають. Ці змінилися ви, ці стали спокійнішим і помірковнішим. Коли ви станете президентом, ці не отримаємо ще одного хама. У гэтым питанні нема подвоху, і он закономерний і грунтується на повазі до вас, як до політика.
Каждый из нас имеет свою позицию. Я думаю, что сотрудники Белорусского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенчество смогут сравнивать тем, каким был ректор Козулин и что делалось при нем, и что было сделано при нем за 7,5 лет его ректорства, и что делается сейчас, когда Козулина нет. Только в сравнении мы можем понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. В мире нету ничего однозначного. В этом мире все существует в гармонии. Плюс и минус, добро и зло, свет и тьма. Они составляют целостное понимание мира. То, что тюрьма мне дала гораздо больше в приобретении терпимости и терпения, это, конечно, то, что я приобрел. Древние говорили, что терпение – это дар небес, и его надо заслужить. Возможно, мне это сейчас и дано небесами с тем, чтобы я смог двигаться дальше и с большим осмыслением прошлого, настоящего и будущего двигаться по этой жизни. Поэтому я очень плохо отношусь вообще к хамам и считаю, что только на уважении к личности человека и к раскрытию ее индивидуальности в полном объеме и возможности проявления свободной воли существует этот мир.
Вы российскомовный белорус. Какое ваше интегральное бачение в решении проблемы белорусской мовы, связанной с этой проблемой национальной самосвядомости и разумения истории родной краины? Ци будете вы размовлять по-белоруску?
Вы ведаете, я дитя своего часу. Коли я обучился, то я учился у специализованной ангельской школе. И у меня не было махчимости добро ведать родную мову и размовлять на родной мове. Больше за того, у ангельской школы было 8 годин выучения этой мовы. Мы выучали на ангельской мове и историю, и некие другие предметы. Але родной мове только у опошнем классе было дадено один час у неделю. Тому зрозумело, что я не мог володать этой мовой. И у меня не было махчимости разболять на ивы. Зараз я разумею, что коли мы маем незалежность и коли мы будуем будущую, то лидер, який змагается за эту будущую, повинен размовлять по-белорусски, повинен размовлять на родной мове. Зразумело, что я это буду робить. Але коли профессор говорит что-то у эфир на белорусской мове, и коли он робить помылки, то это его не задовольняет. Як професійного і відказного чоловіка. Тому я працюю над тим, як добре володати білоруською мовою. І лічу, що про певний час це хутко здариться, що буду розмовляти упевнено. А що дотичиться національної свідомості і понимання історії роднай країни, то я гэта буду рабіць на практыцы. І тое, што хутка вы даведаецесь, будзе сведчыць о тым, што я працую ў гэтым накірунку. Таму крышку пачакаем.
Віктор з Ліёну пытаецца: «Спадар Казулін, вось вы разумны чалавек, але дзе ў свой час была ваша грамадзянская пазіцыя па двух ганебных рэферэндумах 95-га і 96-га гадоў па збіццю дэпутата ў тым жа 95-м? Няўжо вы не бачылі, якое вялікае зло ішло ад Лукашэнкі, але заставаліся ў яго камандзе як чалец ураду? Дзякуй за адказ».
Вы знаете, Виктор, вы задаете очень правильный вопрос и очень важный вопрос. Все мы идем по пути осознания и приобретения опыта. Я не голосовал за Лукашенко в 1994 году, потому что я полагал, что человек из колхоза не может управлять государством. Спустя какое-то время, когда я убедился в том, что он пользуется на то время всеподавляющей поддержкой белорусского населения, мне показалось, что, может быть, я в чем-то не прав, и что, может быть, я не понимаю того, что происходит и должно происходить на самом деле. Поэтому я и вошел в команду Лукашенко, искренне полагая, что этот человек хочет что-то сделать для своей родной страны и для людей, что он искренне хочет помочь людям. События 95-96 года, конечно, вызывали у меня серьезное внутреннее возмущение. В каких-то моментах я бывало задумывался, что, может быть, какие-то аспекты мешают Лукашенко проводить максимально быстро свою политику в жизнь. И вот это, ну, как-то позволяло чуть-чуть по-другому относиться к этим неправильным действиям. Мне казалось, что, может быть, пройдет какое-то время, и он поймет, что он ошибался, и что надо дать все-таки большую возможность для демократических процессов в обществе, для раскрытия творческого таланта и отдельных личностей, и гражданского общества в целом. Но дальнейшая работа и тесное отношение с ним, конечно, открывало мне глаза все больше и больше. Поэтому, начиная уже с 99-го года, я стал видеть все совсем в другом ракурсе. И то, что студенты Белорусского государственного университета в 2001 году официально проголосовали против политики Лукашенко, это, видимо, тоже о многом говорит. Потому что единственный университет и главный университет Беларуси однозначно высказал свое отношение к той политике, которая проводилась Лукашенко. 80% студентов проголосовало против этой политики. Поэтому по-разному можно относиться ко всему. И я согласен с вами в отношении оценок событий 95-го и 96-го года. И они являлись как раз-то вот тем внутренним основанием того, что стало происходить дальше. Но тогда я давал еще какой-то шанс Лукашенко на осмысление этих ошибок и на принятие других правильных решений, что в конечном итоге не получилось.
Шановны Александр Владзіславович, пытаецца Раман з Менску, вы не раз падкрэслівалі, што Расія ёсць і будзе наш найбліжэйшы саюзнік. Прабачце, калі я не так зразумеў. І як я разумею, вы нават не супраць саюзу Расіі і Беларусі. Пытанне, ці патрэбны нам саюз з дзяржавай, якая ўсё болей і болей скатваецца да аўтарытарызму і самаізаляцыі? І ці падзяляеце вы меркаванне Лукашэнкі, што беларусы павінны легчы пад натаўскія танкі, калі патрабуецца, але не пусціць іх у Расію?
Вы знаеце, я раньше не был политиком и пришел в эту политику из-за необходимости. Я был профессионалом в сфере образования. Жизнь меня заставила заняться политикой. Жизнь меня заставила заняться, возможно, тем, что мне не сильно по душе. Но я просто не вижу другого выхода, как бороться и как найти свое место в этой борьбе против диктаторского режима. Завершив тюремное образование, я все-таки получил диплом политика. И теперь мне придется работать какое-то время по специальности, отрабатывать полученный диплом. И когда мы хотим занять какую-то позицию, то позиция эта, особенно если она касается политика, должна быть очень взвешенной. Я обратно беру те же исследования, которые провел АЭРАЙ. И в них мы видим, подавляющее большинство населения нашей страны, это где-то под 70, а то и 80%, поддерживает развитие отношений с Россией. И не видеть эти тенденции, не замечать их, мы вряд ли можем относиться к этому безответственно. Поэтому я, как и говорил раньше, то и по-прежнему придерживаюсь той же позиции, которая была у меня как у кандидата в президенты. Мы должны быть золотым мостом между Россией и Западом. Мы должны иметь хорошее отношение как и с Россией, так и с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Мы не должны иметь врагов нигде. Мы должны сотрудничать со всеми. И, конечно же, роль России в отношении Беларуси сегодня очень высока. И не отмечать это было бы просто, ну, видимо, неискренним и неправильным. Я всегда полагаю, что часто в своих высказываниях мы хотим кому-то угодить или понравиться. Но важно, чтобы мы стояли реалистично на ногах и понимали, что происходит на самом деле. Поэтому мое понимание и видение, значит, в том, что союзнические отношения и партнерские отношения с Россией будут сохраняться, но мы должны иметь такие же союзнические и стратегические партнерские отношения и с Евросоюзом. И вот сейчас в этом направлении мы должны работать. Точно так же я полагаю, что мы должны иметь самые лучшие отношения с Соединенными Штатами Америки и тоже сделать все возможное, чтобы эти отношения у нас стали действительно искренними и честными. В политике важно дружить по-честному, и если это удастся, тогда будет все нормально.
С повним текстом отказу Олександра Казуліна на питання слухачів «Свободи» і навідників у нашого веб-сайту ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!